La knabina catedrala coruso el Tarnów, la suda pololando, puelle orantes, presentigios en septembro en Tokio, dank al kun laboro kun la japana filharmonia orchestro Tama, kai gia directisto Chikara Imamura. En la concerta programo trovigios inter alie Missa pro Patria de Łukasz Farcinkiewicz, komponita por la centiarigio de la revenigita suvereneco de Pololando, komponajoj de Frederico Chopin, kantoj de Stanisław Moniuszko, kaj nov aranĝitaj polaj folkloraj melodioj. La koruso plenumos krome kelkajn verkojn el la internacia repertuaro, en kiu ne mankos japanaj akcentoj. Dum la estado en Japanio, Puelle Orantes koncertos ankaŭ en la pola ambasado en Tokio, kiel gasto de ambasadoro Paweł Milewski, la honora patrono de la tuta entrepreno. La gvid-ideo de la koncerto estas la kultura kunlaboro inter polaj kaj japanaj artistoj. Gi radikas en 2019, kiam Puelle Orantes, kiel reprezentanto de la klasika muziko, partoprenis polan komercan mision al Japanio. Tiam estis ligita kun laboro kun elstara japana direktisto Chikara Imamura, granda admiranto kaj populariganto de la pola muziko. Chikara Imamura mem baldaŭ gastis en Pololando, kaj samjare direktis la koncerton Vivat Polonia en Katowice. En 2021 Chikara Imamura direktis la koruson dum koncerto ligita kun ĝia 30-jariĝo. Puelle Orantes funkcias ekde 1985 ĉe la katedrala baziliko en Tarnów, membrigante knabinojn en la aĝo de 10 ĝis 19 jaroj. Ĝi estas laŭreato de pli ol 20 polaj kaj internaciaj konkursoj. Puelle Orantes aperigis 12 diskojn, el kiuj 3 estis nomumitaj al la plej grava premio de la pola fonografia merkato, Frederico. Unu el ili ricevis la statueton. Puelle Orantes registris krome siajn koncertojn por la polaj televido kaj radio, por la francaj France 2 kaj France 3, por la radiostacioj de Vatikano, Nederlando kaj Francio.